دانشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم متعال پروردگارن آده و یادیله اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجام سلام خوش گردیک سیزی عزیز و حرمت دینجلر اخشامونز خیر اولسون تبریز رادیوسوندان بیر دها سیزین قلوغونوزا گلمیشیگ عزیز دوستارمز ایلک اونجه تقویمه بیر نظر سالرق Bugün cümə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 13-cü günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il İyun ayının 3-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Ziqədə ayının 3-cü günüdür. Əziz dostlarımız, sabah İran təqvimində bir əlamətdar gündür. Sabah Xordad ayının 14-cü günü İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin vəfatının il dönümüdür. Bu münasibətə görə bütün azadlıq sevər insanlara təsdiyyət deyirik və hamınızdan iltiması duamız var. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163 Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41 Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC Auto Intelsat Frekansa 11.555 Symbol Rate 30.000 Polarization Vertical FEC Auto Hotbird Frekansa 12.437 Symbol Rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Və nəhayət, Ərəbsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca İslam qönçələri verilişi sizə təqdim olunacaq. Bildiyiniz kimi, sabah Xordad ayının 14-cü günü Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin vəfatının il dönümü günüdür. Təsdiyyət deyirik bir daha bu münasibətə görə və inşallah xüsusi olaraq Ruhullah adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Növbəti müşkat verilişini bərabər dinləyəcəyik xəbərlərin sonuncu bölümünü də. İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayət də çırağı verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Hörmətli dostlarımız, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
Sanmım ki gedib yoxdu bu dün ya da Xomeyni. Sanmım ki gedib yoxdu bu dün ya da Xomeyni. Bizlə yaşayır olsa da Qadə Xomeyni bizlə yaşayır olsa da Qadə Xomeyni
Yadlar bütün aləmdə xəraclar alar ikən Yadlar Bütün aləmdə xəraclar alar ikən
Vaz vermədir düşmənəm ya da Xomeyni Vaz vermədir düşmənəm ya da Xomeyni
İranda saat 19 Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin vəfatının il dönümündə xarici qonaqların toplantısı olacaq. İran Federal Təhqiqatlar Bürosunun kiber hücumla bağlı iddiasını əsassız adlandırıb. İran Prezidenti Deyib Culfanın dəmir yolu regional iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi üçün vacibdir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb, Ermənistan dövlət sərhədində vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır, deyib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatda son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rəzayə diqqətinizə çatdırıram. Sabah 1400... Birinci günəş ili xurdad ayının 14-ü İran İslam İnqilabının böyük qurucusu Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin vəfatının il dönümü günüdür. Belə bir gündə İran İslam İnqilabının dahi rəhbəri Ruhullah Musəvi Xomeyni 87 il çox səyli və yorulmaz həyatdan sonra gözlərini dünyaya yumaraq haqqın görüşünə getdi. İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh müstəbid şah rejimi və Amerikanın İrandakı müdaxilələri ilə mübarizəyə 1963-cü ildən başladı və nəhayət şah rejimi tərəfindən Türkiyəyə, sonra isə İraqa sürgün edildi. İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh İraqda sürgündə olduğu 13 il ərzində bir çox şagird yetişdirməkdən əlavə şah rejiminin pozğun mahiyyətini və Amerikanın İrandakı qanunsuz tamahkarlıqlarını ifşa etdi. O, aydın bəyanatlar verərək İslam İnqilabının zəfərini təmin etdi. Mübarizənin yüksəlməsi, imamın Fransaya hicrət etməsi və sonra İrana əzəmətli qayıdışından sonra 1979-cu ildə İran İslam İnqilabı son qələbəyə çatdı. İslam inqilabının qələbəsindən sonra qüdrətlərin, eləcə də inqilabın daxili və xarici düşmənlərinin fitnələrinə, o cümlədən İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı icbari müharibəsinə rəğmən İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh o dövrün sərt və çətin şəraitində mətanət və şücaətlə İran xalqına rəhbərlik etdi. Bütün İslam İrandan və dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş insanların geniş iştirakı və İslam inqilabının böyük rəhbərinin çıxışı ilə Hər il İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin vəfatı ilə bağlı mərasim o Həzrətin Pak ziyarətgahında keçirilir. İran İslam Cümhuriyyətinin ulubanisi İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin vəfatının il dönümünün mərasiminə qatılan xarici qonaqların fikir mübadilə etmək üzrə toplantısı bugün 3 iyun 2022-ci il tarixində Tehranda İslam İnqilabı İncə Sənət Hövzəsinin muzeyində keçirilir. Təbriz radiosunun məlumatına görə İslami Oyanış Assambleyasının təşəbbüsü ilə keçiriləcək tədbirdə dünyanın alimləri, ziyalıları və mütəfəkkirlərindən 150 nəfərdən çoxu iştirak edəcək. Dəyərli dinləyicilərimiz, dünyanın bütün azadlıq sevərlərinə baş sağlığı verərək Təbriz radiosundan xəbərləri davam etdiririk. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Şərqi Azərbaycan vilayətinə səfərini dəyərləndirərkən Urumiya gölünün canlandırılması Azərbaycan mis şirkətinin və bu sənayenin aşağı axınının sənaye sahələrinin yaradılması, Culfa rayonunun dəmir yolunun dalandan çıxarılması, Avrasiya və Şanxay hövzələri ölkələri ilə iqtisad əlaqələrin aktivləşdirilməsi və vilayətin kənd təsərrüfat imkanlarının işə salınmasının bu səfərdə müzakirə edilən ən mühüm məsələlərdən olduğunu bildirdi. Seyid İbrahim rəisi dünən axşam Şərqi Azərbaycan vilayətinə bir günlük səfərinin sonunda jurnalistlər açıqlamada deyib, birinci məqamından ibarətdir ki, Şərqi Azərbaycan vilayətinin böyük potensialı var və biz mis və qızıl mədənlərinə baş çəkdiyimiz zaman bəlli oldu ki, bu mis mədənlərinin imkanları istismar olunandan daha çoxdur. Prezident rəisi Şərqi Azərbaycanda ticarət və ixracın digər mühüm məsələlərdən olduğunu bildirib və əlavə edib, bura istehsal ixracı və ticarət vilayətidir və Araz Azad İqtisadi Zonası da ixracı üçün əlverişli bir imkandır. O, daha sonra deyib, Culfa dəmir yolu marşrutu bağlıdır və görünür, qonşu ölkələrlə bu məsələni danışıb problemi həll etmək olar. Biz Şanxay hövzəsinin potensialını aktivləşdirmək, İqtisad Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əlaqə qurmaq və qonşularımızla münasibətlərimizi gücləndirmək istəyirik və hazırda bunun üçün bir qəsəy göstərməyimiz lazımdır, deyə rəisi bildirdi. İran Federal Təhqiqatlar Bürosunun kiber hücumla bağlı iddiasını əsasız adlandırıb. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi çərşənbə axşamı günü Federal Təhqiqatlar Bürosunun İranın Amerika xəstəxanasına kiber hücum etməsi ilə bağlı iddiasını əsasız adlandıraraq qəti şəkildə onu rədd edib. İran missiyası bildirib ki, İranın özü, ABŞ və İsrailin öz infrastrukturlarına, o cümlədən nüvə obyektlərinə qarşı kiber hücumlarının qurbanıdır. Bu əsasız iddia İrana qarşı psixoloji müharibənin nümunəsidir və buna görə də heç bir dəyəri yoxdur deyə İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi qeyd edib. İran missiyası əlavə edib, iddia edilən kiber hücumdan təxminən bir il sonra belə dezinformasiya kampaniyasının FTB tərəfindən yayılması ironikdir və bu iddianın etibarlılığını şübhə altına alır. Federal Təhqiqatlar Bürosunun direktoru Çərşənbə günü İranı bir il əvvəl baş verdiyi iddia edilən Boston Uşaq Xəstəxanasına qarşı kiber hücuma görə ittiham etmişdir. O, xəstəxananın kompüter şəbəkəsinə ciddi ziyan vurmadan hücumu təsirsiz hala gətirə bildiyini də iddia etmişdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb, Ermənistan dövlət sərhədində vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır deyilib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib ki, bu ölkə ordusunun mövqeləri qombara atan və iri çaplı silahlardan da istifadə edilməklə növbəti dəfə atəşə tutulub. İyunun 2-si axşam saatlarından iyunun 3-ünə keçən gecə saatlarına dək, Başlayın, iyunun 2-si axşam saatlarından iyunun 3-ü gecə saatlarına dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun yuxarı və aşağı Şurca yaşayış məntəqələri istiqamətlərindən Azərbaycan Respublikası ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zelik və Yellicə yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini qumbara atan və iri çaplı silahlardan da istifadə etməklə növbəti dəfə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan tərəfini ittiham edib ki, öz ictimaiyyətinin diqqətini daxildə baş verən proseslərdən yayındırmaq məqsədi ilə iri çaplı silahlardan istifadə edərək dövlət sərhədində vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Belə bir şəraitdə qarşı tərəfin törətdiyi təxribatların nəticələrinə görə bütün məsuliyyət bu ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə məlumatda qeyd edilmişdir. Bakıda vətən müharibəsi qaziləri üzləşdikləri vəziyyətdən şikayətlənirlər. Bakıda müharibə veteranları etiraz aksiyası keçirib. İkinci Qarabağ müharibəsinin bir qrup veteranı Azərbaycanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onların şikayəti əlillik və sosial yardımların alınması ilə bağlı olub. Veteranlar nazir Sahil Babayevin onların qarşısına çıxmasını və problemlərini həll etməsini tələb ediblər. Etiraz cavabı alan veteranlar qəbul otağına giriblər. Burada ixtişaş baş verib. Öz növbəsində Əmək Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi veteranların tələbinin əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı olduğunu təsdiq edib. Mənbəyin məlumatına görə bəzi veteranlar qəbul şöbəsində qanuna zidd hərəkətlər törədiblər. Buradakı kompüter avadanlıqlarını, giriş qapısını, turniketi sındırıb dövlət imkanlarına, dövlət əmlakına ziyan vurublar. Türkiyə iqtisadiyyatının geriləməsində yeni rekord səbt alınıb. May ayında illik inflyasiya 73,5%-ə qalxıb. Türkiyənin İstatistika İnstitutu məlumat yayaraq bildirib ki, may ayında illik inflyasiya 73,5% qalxıb. Bu rəqəm aprel ayında 69,97% olub və yalnız bir ay ərzində istehlakı qiymətləri 2,98% artıb. Bu arada, Türkiyə Mərkəzi Bankı ilin sonu üçün inflyasiya proqnozunu 46,44%-dən 57,92%-ə qaldırıb və 14%-də qalıb. Bu, inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ən yüksək səviyyələrdən biridir. Maraqlıdır ki, əvvəlki ölkə başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan yüksək faiz dərəcələrinə, hakimiyyət orqanlarına inflyasiyanın effektiv şəkildə azaldılmasını və liranın ucuzlaşmasının dayandırılmasına mane olan ciddi problem kimi görür. O dəfələrlə Mərkəz Bankı Üçüd dərəcəsini azaltmaqdan imtina etdiyinə görə tənqid edib, baxmayaraq ki, bank bu rəqəmin istehlak qiymətlərinin artmasının və milli valyutanın ucuzlaşmasının əsas səbəbi olmadığını izah edib. Bu baxımdan Mərkəzi Bank bu dərəcənin azalmağa son dərəcə istəksiz olduğuna yanaşır. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukraynaya hücum etməsinə görə imtəmalları və enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qalxması və milli pul vahidi liranın dəyər itirməsi Türkiyədəki inflyasiyanı şiddətləndirib və bu ölkə üçün durumu daha da pisləşdirmişdir. Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin müzakirə heyətinin rəhbəri verdiyi açıqlamada Yəməndə atəşkəsin uzadılmasına münasibət bildirib. Məhəmməd Əbdüsəlam deyib, atəşkəsin uzadılması humanitar əsaslarla qəbul edildi. Milli Qurtuluş Hökumətinin müzakirə komandasının rəhbəri Məhəmməd Əbdüsəlam verdiyi bəyanatda deyir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər tərəflərlə uzun müzakirələrdən Vali Siyasi Şoranın prezidentinə beynəlxalq mesaj göndərdikdən sonra son iki ayda tamamlanmayan işlərin başa çatdırılması şərti ilə və humanitar səbəblərə görə atəşkəsin uzadılmasını qəbul etmək mümkün oldu. Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin müzakirə heyətinin rəhbəri vurgulayıb ki, bu atəşkəs humanitar vəziyyətin hər tərəfli nəzərdən keçirilməsi üçün Saud koalisiyasının iki ay ərzində öz öhdəliklərinə nə dərəcədə əməl etməsindən asılıdır. Bu elə bir haldadır ki, Yəməndə atəşkəsin elan edilməsinə baxmayaraq, Saud koalisiyası Yəmənin müxtəlif şəhərlərinə geniş hücumları ilə dəfələrlə bu razılaşmanı pozub. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikleri yaradan Mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayırıq. Hər birinizi salamlayıram. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, siz güzel balalar, şirin dilli balalar, İslam günçələri. Xoş gördük sizi dostlarım. Bugün də görüşünüzə gəlmişik. Güzel cümə günündə Tabriz Radiosundan və İslam günçələri verilişində. Arzulayıram ki, bu cümə günü Seydül Əyyamı ailənizin kənarında güzəl əyyam sürmüş və güzəl saatlar özünüz üçün yaratmışsınız. Bu saatdə isə bizim verilişimizi dinləməyə tam hazırsınız. Əziz uşaqlar, mənim dəyərli dostlarım, nazlı, duzlu, şirin dilli balalar. Bilirsiniz necədir? Hər ölkədə bəziləri vardırlar ki, o ölkənin xeyir məsləhətini, mənfəətlərini daha yaxşı bilməli və o ölkəyə proqram hazırlamalı və o ölkə xalqını yönləndirməlidirlər. Ölkə başçılarıdırlar. Necə sinifinizdə və ya başqa qruplarda bir nəfər olur ki, daha yaxşı o işi həyata keçirə bilir, daha yaxşı yönləndirə bilir başqa üzvləri. Hər ölkədə əlbəttə ki, belədir. Amma bəziləri vardırlar ki, daha fərqli insanlardırlar. Seçilmiş bəndələr, qullardırlar və İslami, dini və mənəvi hökumətlərdə bu seçilmiş insanlar ilahi ehkamı yerinə yetirməyə və xalqı düzgün yola çağırmağa çalışırlar və orada da o qayda qanunlar və yaratdıqları nizam-intizam bu əsasdadır, din ehkamı və ilahi əsaslara sökənir. Bizim ölkəmizdə də əlbəttə ki, 43 il əvvəl İslam inqilabı həyata keçirildiyi zaman İslam inqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əli bu inqilaba başçılıq, rəhbərlik etdikləri, liderlik etdikləri zaman çalışıldı ki, İslam ehkamı, İran İslam Cümhuriyyəti yaradılsın və İslam ehkamı bizim əsas qanunlarımızda nəzərdə alınsın, rüayət olunsun və bütün qayda qanunlarımız o əsasda həyata keçirilsin. Bəs bizim rəhbərimiz, bizim ulubanimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh olmuşlar. Ruhları şad olsun. Uşaqlar, bunu sizə demək istəyirəm ki, sabah Hicri Şəmsi tarixi ilə Xurdad ayının 14-cü günü Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin vəfatının il dönümü günüdür. Həzrətləri Hicri Şəmsi tarix ilə 1368-ci ildə vəfat etdilər. Təxminən deyə bilərik ki, İslam inqilabının qələbə çalmasından 11 il sonra və 11 il İslam hökumətinə liderlik, rəhbərlik etdilər və sabahki gündə Xurdad ayının 14-də vəfat etdilər və Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi cənabları İslam inqilabının, İran İslam Cümhuriyyətinin bir sonraki rəhbəri seçildilər və hazırda da həzrətlərinə uzun ömür arzulayırıq. Dostlarımız, ailənizdən sual edə bilərsiniz rəhbərlər haqda, liderlər haqda. Əlbəttə soruşa bilərsiniz və onların toplumları, necə idarə etmələri, xalqları, hansı istiqamətdə yönləndirmələri bunlar çox önəmlidir və Gitgidə bunları sizin də öyrənməniz lazımdır uşaqlar. Bəri başdan bütün azadəxah insanlara baş sağlığı verirəm və arzulayıram ki, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh və bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun inşallah.
Ürəklər səs ilə lap dağa döndü Adı hər tərəfdə bayrağa döndü O yıxdı, dağıtdı zülmü zülməti Yenə də birləşdi İslam ümməti Ürəklər səs ilə lap dağa döndü Adı hər tərəfdə bayrağa döndü Qiyamı Hüseyni, yolu Hüseyni Məzlumlara hami, İmam Xümeyni Qiyamı Hüseyni, yolu Hüseyni Məzlumlara hami, İmam Xümeyni Qiyamı
Mənim sevimli dostlarım, İslam qönçələri, bu gündə görüşünüzə gəlmişik və sizə Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh haqqında, liderlər haqqında, rəhbərlər haqqında danışmaq istərdim. Amma siz özünüz də əlbəttə ki, bu neçə il sürdüyünüz bu həyatda, bilmirəm neçə yaşınız varsa, hər halda məktəbdə, baxçada, Qohumlarla, qonşularla əlaqədə, qohum uşaqları, qonşu uşaqları ilə oyun oynayarkən bəzilərimiz vardır ki, çalışıq, neynəyək, hamını nizam-intizama çağıraq, düzgün yönləndirək, istiqamətləndirək və buradadır ki, o şəxs, bunu yerinə yetirən o şəxs demək olar ki, o qrupun lideridir, o oyunda liderdir. Və sinif rəhbərləri də vardı məktəbdə, uşaq baxçasında müəllimlər, müəllimələrimiz neylirlər? Seçirlər ki, məsələ, bu həftə kim sinif rəhbəri olacaqdır və hangi məsuliyyətləri üzərinə alacaqdır? Bəs o ki, rəhbər və lider olur, o belə deyil ki, sadəcə əmr eləyəcəkdir, fərman verəcəkdir, yox. O, bəzi öhdəliklər qəbul edir, üzərinə götürür və onları yaxşıca yerinə yetirməyə çalışır və bu çox önəmlidir dostlarımız. Bəs siz də baxın görün, hansı sahələrdə yaxşı məsuliyyətlər, öhdəliklər qəbul edə bilərsiniz. Özəlliklə də sosial məsələlərdə, özəlliklə də qruplarda və qrup işlərində, qrup fəaliyyətlərində bunları həyata keçirməyə və məşq eləməyə siz də çalışın və beləliklə özgüvəninizi də artırın uşaqlar. Siz bunu edə bilər, bacara bilərsiniz. Mən buna inanıram.
Biri var idi, biri yox idi. Allahdan başqa heç kim yox idi. Hüseyn bir 10 yaşında oğlan uşağı idi ki, anası və nənəsi ilə yaşayırdı. Uşaq ikən atası şəhid olunmuşdu. Bir gün məktəbdə müəllimləri onlardan istədi ki, ailələrindən yazsınlar. Hüseyn istədi ki, anası və nənəsindən yazsın. Amma beləlikdə onun yazısı çox qısa olardı. Buna görə də qərara gəldi ki, atasından yazsın. Buna baxmayaraq ki, o atasını heç zaman görməmişdi, yazmağa başladı. Hüseyn kağızın başında belə yazdı. Mən heç vaxt atamı görməmişəm və atamdan çox şeylər bilmirəm. Yalnız bunu bilirəm ki, torpağını və vətənini qorumaq üçün müharibəyə gedib, daha qayıtmadı. Buna görə də belə anlayıram ki, bu torpaq atama, evladından qabaqdır. İndi vətən mənim atamdır və mən istəyirəm vətənimdən yazam. O belə yazdı. Biri var idi, biri yox idi. Allahdan başqa heç kim yox idi. İran adlı bir qədimi ölkədə çoxlu mehriban cəmaat yaşayırdı ki, ölkələrini çox sevirdi. Onlar biri-birini də çox sevirdi və ondan üstün bir qoca kişini ki, onları sitəmkar və zülmədən padşahlardan qurtarmışdı. İndi isə onlar özləri ölkələrini idarə edirdilər. Amma çoxları bu cəmaatı və bu ölkəni istəmirdi. Beləliklə, düşmənlər ora hücum etdilər və şəhərlərdə arvad uşağın başına bombalar tökdülər və çoxlarını öldürdülər. Amma bu millət həmişə torpağını qoruyub düşmən qarşısında dayandı və 8 il onlar ilə müharibəyə məşğul oldu. Bu 8 illik müharibədə təkcə kişilər yox, bəlkə xanımlar və qarılar da iştirak etdilər. Onların bir çoxu xəstəxanalarda və bəziləri də evlərdə əsgərlərə kömək etdilər. Onlar evlərdə paltar tikib, əsgərlərə yemək hazırlayıb və əsgərlərə göndərirdilər. Düzdür ki, bu 8 ildə çoxları şəhid olundu və çoxları isə əsir olub, çoxları da yaralandı. Amma bunlara baxmayaraq, bu torpağın bir zərrəsi isə düşmən əlinə düşmədi. O cəmaat çalışdılar və elə bunu da bacardılar ki, düşmən qarşısında necə dayansınlar. İndi isə bu ölkədə sülh hakimdir və bu cəmaat çoxlu nailiyyətlər əldə ediblər. Bu ölkənin uşaqları isə məktəblərdə dərs oxuyurlar və söz verirlər ki, düşmən qarşısında qorxmayıb dayansınlar. Onlar çalışmaları və bir olmalarına səbəb həmişə müvəffəq olublar və hər yerdə bu ölkənin başını ucaldıblar və dünyanın başa başında iftixarlar yaradıblar. Və yenə də birlikdə dayanmadan bu torpağı qoruyub, hər gündən artıq öz yurtlarından muğayat olacaqlar. Mənim də bir böyük hədəfim var. O da budur ki, atamın, yəni vətənimin başını ucaldam.
Onun her kelamında ilahi bir
nazlı duzlu dostlarım, çox gözəl balalar, İslam qönçələri. Bugün də görüşünüzə gəldik və bugün liderlərdən, rəhbərlərdən, başçılardan sizə az da olmuş olsa danışmağa çalışdıq. Arzulayıram ki, hər zaman ürəyiniz şad olsun, hər zaman başınız uca, üzünüz ağ olsun və hər zaman ailənizin kənarında sağ-salamat yaşayın və həmişə çalışın özgüvəninizi artırmağa və kiçik-kiçik də olmuş olsa, elə kiçik-kiçik məsuliyyətlərdən, öhdəliklərdən qəbul eləməyə başlayın və həyatı məşq eləməyə başlayın. Çünki siz gələcək nəsillərimiz və bizim hər bir məmləkətin və dünyamızın əlbəttə ki, sərmayalarısınız və hər birinizdə böyük-böyük potensiallar vardır. Yetər ki, onu tanıyıb və onu həyata keçirməyə çalışasınız. Hamlarınızı çox sevirəm, siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Sizə diqqətinizə görə minnətdarım, sizinlə vidalaşıram dostlarım.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Sənin eşqindir fəqət sinədə məva eləyir. Palçığımda sənin eşqindir ki tək ca eləyir. Ruhullah Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, İranistan Cumhuriyyətinin ulu banisi, adı və xatirəsi ürəklərdə yaşayacaq böyük rəhbərimiz Həzrət İmam Xumeyninin vəfatının il dönümü münasibəti ilə siz əziz dinləyicilərimizə başsağlığı verir və ruhullah verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bu verilişi diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
İnna lillah və inna iləyhi raciun. Ma əz xuda həştin, əmə həmi aləm əz xudast, cəlvə xudast و همه عالم به سوی او برخواهد گشت.
Thank you. Təbriz radiosundan bizi eşidirsiniz. Ruhullah verilişiyle qulluğunuza əziz ve hörmətli dinləyicilər. Əziz dinləyicilər, Ruhullah verilişində əvvəla onu deyim ki, bu veriliş Həzrət İmam Xumeyninin vəfatının il dönüm münasibətilə Təbriz radiosunda işlənib hazırlanıbdır. Bu verilişdə Həzrət İmam Xumeyninin ulu şəxsiyyət haqqında sizə əziz dinləyicilərimizə məlumat veriləcəkdir. İstudiyomuzdan müsahibimiz olacaq və necə deyərlər, ekspertlərimizin bir neçəsi ilə də telefon bağlantımız olacaqdır və səslərini eşidəcəksiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə bir daha Həzrət İmam Xumeyninin vəfatının il dönümü münasibəti ilə başsağlığı verir və sizi Ruhullah verilişini dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz.
...79. ildə İmam Fransadan İrana gəldi, mübarək adamları qodi. Biz Məşəd Balasiyyənin evində yığışmışdık ora, bir 50-60 nə var. Orada biz hamımız bu hava peymadan düşəndə dedi ya Allahümə səllə ala Muhammed, ala Muhammed. Biz udul elədik, oldu Xomeynici, Xomeyni ağaya müqəllid olduk hamımız. Ondan sonra bizim adımızı qoydular Xomeynicilər.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan Ruhullah verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Ərz elədim ki, bu veriliş Həzrət İmam Xumeyninin vəfatının il dönümü münasibəti ilə Təbriz radiosunda işlənib hazırlanıbdır. Müsahibimiz Təbrizin Əl-Müstafa Universitetinin müəllimi, yazıcı və tədqiqatçı, tanınmış Azərbaycanlı ruhani Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Adil Əhmədovdur. Hacağa Əhmədovla stüdyoda qonağımızdır. Danışacaq Həzrət İmam Xumeyninin bu şəxsiyyət haqqında və ərz elədim, telefon bağlantımızda olacaqdır. Ekspertlərimizin Həzrət İmam Xumeyninin haqqında sözlər və söhbətləri də eşidəcək. Stüdyomuzun qonağı Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Adil Əhmədovdur. Hacağa çox xoş gəlibsiniz. Vaxt ayırıb təşrif buyurduğunuza görə sizə minnətdarlığımızı bildirir, təşəkkürlərimizi bildiririk və bəri başdan necə deyərlər minnətdarlıq edirik təşrif buyurduğunuza görə. Əvvəlcə, əziz dinləyicilərimizlə əgər sözünüz, söhbətiniz var, buyurun, sonra keçim suallara, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. İlk olaraq mən də öz növbəmdə təşəkkür edirəm Təbriz Radiosunun bütövlükdə idarə heyətinə və siz əzizimizə bizi qabil bilərək öz verilişimizə dəvət etdiyinə görə və eyni zamanda veriliş elə bir şəxsiyyət barəsindədir ki, sözün həqiqi mənasında doğrudan dilimiz acizdir. Bu şəxsiyyətin müxtəlif tərəfləri, beynəlxalq sahəsi, irfani, fəlsəfi, dini və cəmiyyətlərə təsiri barəsində danışmaqda. Amma acizliyimizlə yanaşı eyni zamanda şərəf duyuruq bu şəxsiyyət barəsində danışmağı özümüzə fəxir hesab edirik. Salamlayıram əziz dinləyiciləri və ümid edirəm ki, söhbətimiz faydalı və səmərəli olmuş olsun sonda.
İnşallah, inşallah yəqin faydalı olacaqdır və bu önəmli mövzun üzərində siz çox əla şəkildə dayanacaqsınız. Biz stüdyoya siz təşrif buyurmazdan öncə buyurdunuz ki, bir qədər əziz dinləyicilərimizə Təbriz radiosu haqqında danışmaq istərdim. Buyursan onu əvvəlcə buyur, sonra keçək suallara.
Bəli, mövzuya keçməsindən öncə müqəddimə olaraq Təbriz radiosu bizim üçün bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti və xüsusilə Azərbaycan dindarları üçün xoş xatirəli olub və Hərçənd bizim mövzumuz mərhum İmam Xumeyninin şəxsiyyəti barəsindədir, əsli mövzumuz. Amma özümə lazım bildim ki, yəni içimdən o hiss gəldi ki, doğrudan təşəkkür edəm və o xatirələri yenə bir dəfə zehnimizdə canlandıram və mənim zehnimdə canlandı. Mən indi xatırlayıram o insanları ki, deyirdilər, hətta Sovet dövründə belə
Bəli.
biz... müxtəlif vasitələrlə. Radioda o zaman yaxşı tutmurdu.
Bəli, köhnə, bəli, xışıltılı olardı bəli, çox.
İndiki kimi texnologiya inkişaf etməmişdi. İndi əlhamdülillah radionun imkanları genişlənib, internet saytları var, sosial şəbəkələr. Amma elə həmin o çətinliklərlə, məsələn, dağın üstünə çıxmaqla, bir nəfər deydi, mən gedirdim, dağın üstünə çıxırdım, bir dənə yerdə o yaxşı tuturdu.
Turdu,
hə. Həmin o yerdə Təbriz radiosunu dinləyirdim. Təbriz radiosunu dinləməklə, həm mən ki, öz vətənimdən, öz həmvətənlərimdən uzaq düşmüşəm, o xatirələr, o duyğusal hissləri duyurdum. Öz ana dilimizdə doğru, danışan Təbrizlilər, ki, Sovet bizi bir-birimizdən ayırmışdı. Eyni zamanda orada gedən dini söhbətlər, Azərbaycan daxilindəki Sovet dönəmində dini söhbətlər yox idi. Və bu, doğrudan dinin deməyə olan sözü ki, var, insanların ehtiyacıdır, insanların mənəvi ehtiyacı, insanların qidasıdır. Gedirdim orada mən o söhbətləri, xətiblərin, imam cümələrin söhbətlərini dinləyirdim. Nə qədər insanlar ki, var, doğrudan hidayət olunurdu. Şəxsən mənim özümə, bəzən insan o həyatda necə bir aramlıq, sakitlik axtarmaq istəyəndə Təbriz radiosuna mən dəfələrlə qulaq asırdım və rahatlığı tapırdım. Və mən bunu da əlavə edim ki, hərçənd radio bugünkü müasir dönəmdə, indi siz mütəxəssissiniz bu sahədə, daha yaxşı bilərsiniz, amma radio televizorun yerini vermir. Televiziya axı görüntülü bir şəkildə.
Doğrudur.
Amma radionun öz xüsusiyyəti var ki, o televiziyada belə yoxdur.
Yoxdur.
Televiziya görüntü ilə insanın fikirlərini dağıda bilər. Düzdür. Amma insan rahatlıqda radioda yalnız o danışanın sözünü eşitməklə, o danışılan sözün özünə və məzmuna və möhtəvaya onun diqqəti dağılmır, televiziyadan daha çox yönəlir. Və bu cəhətdən radio doğrudur. Özəlliyə məxsusdur.
Çox təşəkkür edirik xoş niyyətinizə görə, xeyr xalqınıza görə və çox sevinirik ki, necə deyirlər, sizin qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, müsahibim Təbrizin Əl-Müstəfa Universitetinin tanınmış müəllimi, tanınmış tədqiqatçı, yazıcı, Azərbaycanlı ruhani Hüccətül-İslam Vəl-Müslimin Hacı Adil Əhmədovdur. Hacı, keçək Həzrət İmam Xümeyninin ulu şəxsiyyəti barədə söhbətə. Əsas etibarilə birinci sual kimi belə bir sual qoymaq istərdim ki, bir qədər siz Həzrət İmam Xümeyninin ulu şəxsiyyət haqqında söhbət buyurasız, sonra Həzrətin beynəlxalq necə deyirlər, şəxsiyyət haqqında da suallarım olacaqdır. Buyurun.
Bəli, qeyd etdiyim kimi İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh barəsində danışmağı həm insan çətinlik çəkir doğrudan və eyni zamanda şərəf duyur. İmam Xümeynini bütövlükdə dünyaya sevdirən cəhətlər və onun əsas xüsusiyyətlərinə əgər biz toxunmuş olsaq
Bəli.
Və onu dünyada olan digər tanınmış mütəfəkkirlərlə, alimlərlə fərqini və imtiyazını demiş olsaq, Həzrət İmam Xümeyninin özəlliyi, ilkin özəlliyi Allaha bəndəçiliyidir. Və mən deyərəm ki, bəli, İmam Xümeyni siyasi şəxsiyyətdir.
Doğrudur.
Həyatının ictimai şəxsiyyətdir. Müdiriyyəti var. Yüksək zehniyyəti və bacarığı və dərki var. Bunlar hamısı öz yerində. İmam Xümeyni nizamlı, intizamlı bir şəxsiyyətdir. Bunların hər bir barəsində biz nümunələr deyə bilərik.
Düzdür.
Həyatından biz hadisələr və nəqillərə toxuna bilərik. Amma mən ilk olaraq, bir tələbə olaraq, İmam Xümeynini mənə sevdirən ən böyük cəhəti onun Allaha bəndəçiliyidir. Doğrudan imam özün əbd bilirdi.
Elədir.
Həzrəti Xümeyni buyururdu ki, aləm Allahın məhzəridir.
Məhzər.
Allahın məhzərində günah etməyin. Bu təhcə demək deyildi. Bu onun ruhundan, vücudundan, imanından qaynaqlanan bir söz idi. Odur ki, insanların qəlbində də təsirə malik olurdu. Bu ki, İmam Xümeyni bir dəfə fərman verəndə, göstəriş verəndə, milyonlarla insan kütüye tökülürdü. Bu iki İmam Xümeyninin vəfatından 30 ildən artıq cəsəf etmiş.
Bəli, bəli.
Uzun illər keçməsinə baxmayaraq, hələ də İmam Xümeyni dünya mediasının gündəmində olan bir şəxsiyyətdir və 20-ci əsrin misilsiz şəxsiyyətidir. Bu ona görədir ki, İmam Xümeyni zirvədə idi və zirvədə olaraq o dağın ətəklərinə də o imanın pompaj edirdi və ötürürdü. Doğru. Baxız, əgər bir dağı biz təsəvvür etmiş olsaq, o dağın o zirvə nöqtəsinə, o yuxarı hissəsinə su düşmüş olsa, yağış yağmış olsa, o dağın o damənələri və ətəkləri də təbii ki, o sudan qidalanacaqlar. Əgər İmam Xümeyni özü, Allah göstərməsin, şücaətli olmasaydı, özü qorxaq olsaydı, yetişdirdiyi cəmiyyətdə qorxaq cəmiyyət olasaydı. İmam Xümeyni özü dediyinə hamıdan əvvəl iman gətirmişdi. Özündə o şücaət var idi. Özü doğrudan Əhl-i Beyt vasitəsi ilə ki, Əhl-i Beytdə fani olmuşdu və dolayısıyla vəhyin sözünü deyirdi və vəhidən kənar bir söz demirdi. Özü özünü doğrudan Ələvi hakimiyyətini yenidən diriltdi. İmam Xümeyni yeni bir din gətirməyib. Amma Batabatda olan o İslamçı var. 20-ci əsrdə doğrudan bunların hər birində söz var. 20-ci əsrdə din aradan getmişdi.
Elədir.
Yəni, bəli, fərdi şəkildə elmi hövzələr var idi, dindarlar var idi. Hətta Azərbaycanın özündə Sovetin kəsəkəs zamanında həmişə dindarlar olub, Allaha bəndəçiliyi edən olub. Amma beynəlxalq səviyyədə din gündəmdə deyil idi.
Deyildi.
Heç kəsin, hətta düşünən insanların, mütəfəkkirlərin belə ağıllarına gəlmirdi ki, din təşəkkül tapmış olar, dünya gündəminə gələr, dünya mediasına gələr və hakimiyyətə gəlmiş olar İslam dini. Dinin belə bir gücü yox idi. Hətta alimlər belə, yəni Muzeyi Elmiyyənin böyük alimləri belə, onların belə yatar yuxusuna girməzdi ki, bizim belə bir qüdrətimiz olmuş ola və bu gerçəkliyə təbdil olmuş ola həqiqətlə. Doğrudan bu ərsiyə gəlmiş olan. Din batabatlı idi. 20-ci əsrdə bütün düşünən insanların proqnozunun əksinə olaraq, hansı ki dində bu potensial var. Alimlərdən biri deyir. Deyir İmam Xümeyninin o 20-ci əsrdə ən böyük necə deyərlər ibtikarı bundan ibarət idi İmam Xümeyni. Bundan ibarət idi ki o insanlar düşünürdü ki din millətlərin əfyunu və tiryakidir. Karl Marx'ın sözü.
Bəli, bəli, Marx'ın.
Yəni, dinin bu gücü yoxdur insanlara həvəsə gətirə, insanlara təhrik yarada, insanları meydana gətirə. Meydana gətirmək həyatın bütün sahələrində. Mən toxunacağım ki, İmam Xümeyninin gördüyü o bir qələm işlərdən biri və ən böyük cəmiyyətə olan töhfəsi İran-İslam inqilabı idi. Və İran-İslam inqilabı təkcə siyasi inqilab deyil. Həyatın müxtəlif sahələrində olan inqilabdır ki, mən inşallah söhbətimizin gedişatında ona da toxunmuş olaram. Bu inqilab mədəni inqilabdır, bu inqilab siyasi inqilabdır, bu inqilab mənəvi oyanış və inqilabdır. Mən özüm şəxsən İmam Xümeyni ilə tanışlığım barəsində əgər icazə verirsiniz.
Bəli, buyurun, maraqlıdır.
Söhbətimizin davamına. Mən ilk dəfə İmam Xümeynini, şəklini, İran və İraq arasında olan müharibə zamanı,
elədir.
8 illik müharibədən ki, inqilabdan sonra təhmil edildi bu müharibə.
Bəli.
Onda mən az yaşlarında idim.
Elədir.
Onda İmam Xümeyninin şəkillərin Azərbaycanın Göyçay şəhərində, mənim öz doğma şəhərimdə, mən o bir çörək butkası var idi ki, orada çörək satırdılar. Gördüm orada şəklin. Və İmam Xümeyni haqqında orada çoxlu söhbətlər gedirdi. Söhbətlər də iki sahədə idi. Həm əleyhinə danışırdılar. Deyirdilər, bu özün imam adlandırıb. Hansı ki, biz bilirik ki, 12 imam var. Deyirdilər, bu 13-cü imamdır.
İmamdır.
Yəni, bu cür əks təbliğat gedirdi.
Əleyhinə danışırdılar. Əleyhinə.
Amma eyni zamanda da...
Ləhinə də danışırdı.
Ləhinə və İmam Xümeynini sevən insanlar da az deyil idi.
Doğrudur.
Özü də çox maraqlıdır. İmam Xümeyni sevgisi bizdə, məsələn, mənim özümdə bir az yaşlı insan. O nə İmam Xümeyni haqqında kifayət qədər mütaliyyəsi var,
düzdür.
Nə İmam Xümeynini görür. Bu sevgi hardan düşdü onun qəlbinə? Mən deyərəm ki, İmam Xümeyniyə olan sevgi Əhl-i Beytə olan sevginin bir şöbəsidir. Baxız, qardaş, İmam Hüseyin əleyhissalama sizin məhəbbətiniz var ya, yox. İmam Hüseyin görmüsünüz, yox. Heç deyərəm ki, bəlkə İmam Hüseyin ağanın o fədakarlığı İmam Hüseyinin həyatı barəsində də bəs qədər, bəlkə bizim tədqiqatımız,
mütaliəmiz
o qədər də olmasın. Amma İmam Hüseyinə olan məhəbbətimiz bir növ fitridir.
Bəli.
Özümüzün əlimizdə deyil. Əbəlfəzə olan sevgimiz bir növ içimizdən gəlir. Hətta ən sadə, ən avam insanların belə Əbəlfəzə İmam Hüseyinə olan məhəbbəti var. İmam Xümeyniyə olan məhəbbət bu qəbildən olan məhəbbət idi. Yəni, doğrudan insanın içindən adamın özü də bilmirdi. Və öz əlində də deyildi. Mən gəldim rəhmətli atamdan soruşdum. Allah dedim ki, atam da bir sadə fəhlə bir insan idi. Allah dedim, İmam Xümeyni haqqında bu kimdir? Və bunun haqqında mənfi sözlər deyirlər. Deyirlər ki, bu özün imam elan eləyib və biz bilirik ki, 12 imam var. Atam rəhmətlik dedi ki, sən əleyhinə danışma. Dedi, sən onun əleyhinə danışma. O, rəhmətliyin də İmam Xümeyni barəsində bir
məlumatı yox idi.
Amma onun o ehtiyat etməsi və necə deyərlər, o diqqəti və imanı icazə vermədi ki, tanımadığı bir insanın əleyhinə danışmış olur. Bəli, xidmətinizdə var.
Çox maraqlı məqamlara toxunursunuz, ancaq bir fasiləmiz olsun, sonra sizin maraqlı söhbətlərinizi dinləyək.
Sən elin arxasısan, eldən ayırmaz səni haq. Yaxdığın tonqalı yel əssə daha yandıracaq. Sən günəşsən, işığın əsri işıqlandıracaq. Mövkib-i fəcri fəqət görməyiri, əhl-i mənam. Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam. Sən də Mövla tək inanmaq kanı, iman kanısan. Sözlərin haq sözü, əsrin danışan Qur'anısan. Haqqa can qurban edən nəslimizin vicdanısan. Haq sözü vəhy idi, nə vəsvəsə, nə sehri kəlam. Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam.